Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Паколькі многія браліся скласці апавядання пра падзеі, якія адбыліся сярод нас, як перадалі нам тыя, хто ад пачатку быў відавочцам і слугою слова, вырашыў і я дакладна прайсціся па ўсім ад пачатку і апісаць табе ўсё па парадку, найшаноўнейшы Тэафіле, каб ты пазнаў праўдзівасць таго, чаму ты быў навучаны. У той час Ісус вярнуўся ў моцы духа ў Галілею, і разышліся чуткі пра яго па ўсёй ваколіцы. Ён навучаў ва ўсіх сінагогах, і ўсе яго славілі. І прыйшоў ён у Назарэт, дзе быў выхаваны, і ўвайшоў паводле свайго звычаю ў дзень суботні ў сінагогу, і ўстаў, каб чытаць. Яму падалі кнігу прарока Ісаі. Ён, разгарнуўшы кнігу, трапіў на месца, дзе было напісана: «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана». Закрыўшы кнігу, ён аддаў яе слузе і сеў, а вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваныя на яго, і ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўніліся словы гэтыя пісання, якія вы чулі». Гэта слова Пана. Напэўна, чулі мы такую знакамітую фразу. Часта яна паўтаралася, я асабіста яе чуў даволі шмат. Калі гаворыцца, што людзей незамянімых няма. Нават прывыкшы я быў да гэтай фразы, сам частенька паўтараў, да, што нічога страшнага, гэты чалавек ёсць, няма, там ксёндз пераехаў, другі возьміць яго месца, ягонае заданне выканае, памрэ, там той ці іншы чалавек, ну, на яго месца другі прыйдзе. І нібыта нешта ёсць у гэтай фразе, што сапраўды незамянімых людзей няма. Але аднойчы мяне вельмі здзівіла, калі мая знаёмая сказала, што гэта фраза, яна бальшавіцкая, што гэтая логіка пра незамянімасць людзей, гэта камуністычная логіка. Няма нічога страшнага, былі людзі, няма людзей, пасадзілі, расстралялі, вывезлі, няма нічога страшнага, на іх месца прыйдуць іншыя. І я тады прызадумаўся наконт гэтай фразы, ці сапраўды так ёсць, што незамянімых людзей няма. І сённяшнія чытанні, пра што хачу паразважаць, якраз такі яны паказваюць, што ў Бога логіка зусім іншая. Што сапраўды гэта не да канца, альбо сказаў бы нават не Божая логіка. Канешне, ёсць такія ролі, калі, ну што сталася, ну чалавека няма і няма, іншы павінен узяць яго работу. Але разам з тым сапраўды Гасподь па-іншаму думае. Напрыклад, возьмем апостола Петра і Паўла. Для нас, хрысціянаў, яны нейкім чынам мы іх асабліва падкрэсліваем нават сярод іншых апосталаў, таму што Пётр, ну, як лідар апосталаў, як той, на каго асабліва звярнуў увагу Хрыстос, але перш за ўсё Пётр быў, можа, і найбольш нават пакліканы працаваць сярод габрэяў, сярод абрэзаных, як кажа Біблія. А Павел быў пакліканы працаваць сярод негабрэяў, сярод язычнікаў. І ў нейкі момент апостол Павел вельмі выразна, ён пачынае гэта разумець. Ён піша, што падобна як Пятру Гасподь садзейнічаў у служэнні абрэзаным, так мне, Паўлу, садзейнічаў у служэнні неабрэзаным. І вось цікавы момант, Вот хотя бы на гэты прыклад налажыць эту савецкую логіку, што незамянімых людзей няма. Калі б не было апостола Паўла. Ну, у некім сэнсе, канешне, Бог бы знайшоў некага на ягонае месца. Канешне, Бог даў бы рады. Але шчыра кажучы, аналагам апостола Паўла, ну, на той час, у прынцыпе, і не было такіх людзей. На той час. Нават калі чытаем выразна дзеі апостальскія, то некалі ну, пачуў такі каментар, быў такі канфлікт паміж Паўлам і Барнабай, і ад Паўла адышоў адзін з ягоных ну, паплечнікаў Марк. І між іншым некаторыя айцы касцёла каментавалі, што Марк не вытрываў вось гэтых вымаганняў, у которых жыў апостол Павел. Гэтыя місійныя ўсе падарожжы, сколькі ён праехаў, сколькі цяжкасцяў перажываў, сколькі праблемаў меў. Гэта яшчэ, ну, мягка кажучы, далёка не кожны такое вытрывае. І, ў прынцыпе, у апостола Паўла былі супрацоўнікі, але ў нейкім сэнсе ён, усё гэта цянуў па міласці Божай адзін, раўных яму хіба што не было. І вот калі на такое глядзіш і пачынаеш думаць, ага, вот, а калі б не было апостола Паўла, ці Бог б даў бы рады? Канешне, даў бы. Ну, але разумееш, да, што ну, у нейкім сэнсе ён незамянімы, у нейкім сэнсе. І нельга так проста сказаць, што незамянімых людзей няма. Просто ёсць такія людзі, такія заданні, которые Бог ім давярае. І ну, не так лёгка, што вот раз чалавека не стала, і тут жа знайшоўся іншы. Ну, не так это ўсё лёгка. І Божая логіка іншая. І аказваецца, як, ну, это ў Пісанні шмат бачна, і таксама сёння мы чуем пасланне апостола Паўла да Карынцінаў, дзе апостол Павел разважае пра народ Божы у кантэксце чалавечага цела. І апостол Павел паказвае, што кожны з нас у гэтым целе спаўняе сваю ролю. Нельга, каб нага выконвала ролю рукі. Нельга, каб рука выконвала ролю нагі, ці сказала, ты мне не патрэбная. Кожны павінен быць на сваім месцы. Вот такая вот логіка Божая. Камуністычная логіка іншая. Незамянімых людзей няма. Значыць, усе могуць быць нагамі. І это неправда. Так не ёсць. І гэта тэма, канешне, важная. Другі прыклад, таксама з сённяшняга першага чытання, можа, крыху кантэкст гістарычны. Гэта сёння чуем мы урывак з кнігі Неемії і чуем пра тое, як святар Ездра дастае кнігу закона Маісея, Маісеевага, Тору і пачынае чытаць і тлумачыць закон, і людзям становіцца зразумелым усё, і людзі ад радасці плачуць. Пра што ідзе размова? Ізраільскі народ быў у няволі. І прыйшоў той час, калі па міласці Божай гэты народ вяртаецца ў сваю зямлю, і пачынаецца рэформа. Рэформа грамадская і рэформа рэлігійная. І ёсць два відных дзеячы. Гэта Ездра і Неемія. Ездра быў святаром. Яго роля была аднаўлення культа, аднаўлення пашаны да закону Божага, і ён вучыў людзей. Неемія быў чыноўнікам. Яго роля была аднавіць сцены святыні, аднавіць сцены Єрусаліма, аднавіць грамадскі лад у Єрусаліме. І зрэшты яму персідскі цар дазволіў гэта, сам яго паслаў з такімі заданнямі, з грашмі, з усімі там граматамі і так далей. Кожны з іх павінен выканаць сваю ролю. І ў Біблії мы маем дзве кнігі гэтых вялікіх людзей, Богам памазаных. Ёсць кніга Ездры і ёсць кніга Неемії. І адзін другому не можа дарогу пераступіць, у кожнага сваё заданне. І вось калі пра гэта ўсё разважаю, разумею, як жа гэта важна. І разумею, што калі Господь раздзяляе кожнаму з нас заданне, мы як веруючыя атрымоўваем гэтыя заданні, місіі, мы это можам назваць памазаннем Духа Божага, намашчэнне Духам Божым, то Господь не дае нам намашчэнне Духам Святым на ўсё. Такога ніколі не было. Няма універсальных солдатаў, няма суперменаў, которые ўсё выканаюць. Ёсць людзі, которых Бог благословляе на канкрэтны час, на канкрэтную тэрыторыю і да канкрэтных людзей. Такая логіка Божая. Цікава, той самы апостол Павел, напрыклад, ён не адразу зразумеў, што Бог яго пасылае да язычнікаў. Хаця, ў прынцыпе, з самага моманту навяртання апостола Паўла мы чуем, як Бог яму кажа, што я зраблю цябе апостолам народаў. Не народа ізраільскага, а народаў. Але апостол Павел не разумее гэтага. У яго ў галаве зусім другія планы. Ён хоча да сваіх ісці. Калі ён пачынае місійнае падарожжа, калі ён некуды прыбывае, першым делам ён ідзе ў сінагогу, ён сабірае сваіх. І назіраем, у прынцыпе, на працягу гадоў тую самую карціну. Ён ідзе да сваіх з адкрытым сэрцам, а свае яго не чуюць. Пачынаецца канфлікт. Ён ідзе ў другое месца. Зноў першым делам заходзіць у сінагогу, свае яго не чуюць, зноў канфлікт. І апостол Павел увесь час нарываецца на гэтыя гісторыі. І ў канцы канцоў ён зразумеў, прайшлі годы, хіба што, калі ён зразумеў, што Бог дае яму пакліканне ісці да язычнікаў. І вот цікавая логіка. Вось ёсць апостол Павел, таленавіты, здольны, адукаваны, который перажыў навяртанне, памазаны Духам Святым. Ну, здаецца, якая логіка? Калі ты такі намашчаны Духам Божым, то ты можаш прапаведваць габрэям, яны будуць каяцца, прапаведваць язычнікам, яны будуць каяцца. Ну, па ідэі, так. Аказваецца, што не. Аказваецца, што габрэі нават не здольныя пачуць таго, што гаворыць Павел. І ў першым пасланні, бадай што ў першым пасланні, апостол Пётр кажа, што нават некаторыя веруючыя не разумеюць пра тое, што піша Павел. Нават веруючыя хрысціяне не разумелі, пра што ён гаворыць. І апостол Пётр кажа, да, што людзі абмежаваныя, Павел ўсё правільна піша. Ён памазаны Духам Святым, але людзі не разумеюць яго. Таму што ў Паўла ёсць сваё заданне, ён не пасланы да ўсіх. Ён пасланы да язычнікаў. Бог намашчае на канкрэтны час, на канкрэтнае месца і на канкрэтныя заданні. І мы, як людзі, нам, канешне, это цяжка зразумець. І многія надумваюць сабе нешта. Вот ведаю шмат людзей, каторыя сабе, ну, вераць у тое, што Бог ім даў місію, а на самой справе там, ну, не пра тое ўвогуле гаворка. Напэўна, як можна праверыць, вот, якое маё месца, дзе мяне Бог паставіў, на што благаславіў. Я думаю, што людзі, каторыя вакол нам, яны дапамагаюць гэта нам зрабіць. Не мы самі. Часта ў нашых эмоцыях, гардынях мы не сільна там можам разабрацца самі ў сабе. Людзі дапамагаюць нам, іншыя. Цікава, я, напрыклад, некалькі такіх сустракаў людзей, которыя пабожныя, харошыя, божыя. Вот яны вераць, што вот, ну, Бог ім даў такое заданне, што яны іншых павінны навяртаць да веры. Але калі прыгледзіцца ўвогуле, як гэта выглядае, то, ну, бачыш дзіўную карціну. Людзі іх шугаюцца. Вот яны перакананыя, што яны будуць навяртаць да веры, а людзі аж з імі гаварыць не хочуць. Баяцца іх, уцякаюць, таму што яны зануды, таму што яны не здольныя выслухаць другога чалавека, зразумець яго сітуацыі, не здольныя ўвогуле ў дыялог уваходзіць. Да? І ты глядзіш, такі дзіўны парадокс. Вот чалавек перакананы, што яму трэба евангелізаваць іншых навучаць. Але няма ўвогуле плёну гэтага. Вот я бачыў такіх людзей. Яны год за годом штурмуюць, пераконваюць, доказваюць, толькі ніякага толку нема, ніхто не навертаецца, а людзі надварот шугаюцца. І такому чалавеку, да, вот трэба было б прызадумацца, заўсёды ёсць плады нейкія. То есть, калі ты Богам памазаны, ты нешта робіш, і ёсць плёны, ёсць вынікі. І ты можаш гадамі валтузіцца, ніякіх вынікаў нема, ну трэба прызадумацца. Як апостол Павел, ён прызадумаўся. Чаму так ёсць, да, што я іду да габрэяў і ніякага толку нема? Год за годам і нема ніякага толку. пайшоў да язычнікаў, яны раз пакаяліся, да. Ну таму што Дух Святы дзейнічае на тэрыторыі язычнікаў у выпадку апостала Паўла. З Пятром будзе ўсё па-іншаму. Я думаю, як жа гэта ўвогуле важна. У гэтым кантэксце нават здзіўляюся, калі я пачынаў служыць у турме, у Воршы, у калоніі. Ну, яўна не мая тэрыторыя. Ну, увогуле, от проста заўсёды я шугаўся гэтага, заўсёды людзей такіх баяўся, не ведаў, пра што з імі гаварыць, там, і так далі. Да, ну, это увогуле не мая тэрыторыя зацікаўленасці. Але прыйшоў той час, калі Бог цябе ставіць на канкрэтнае заданне, і, ну, і мне здавалася, што это некая памылка, это неправільна. А пасля прыходзіць час, і ты глядзіш, што цябе зэкі слухаюць. І ты думаеш, чаму так ёсць? Я помню, як мяне здзіўляла, калі прыходзіў адзін такі зэк, ён нават ну, не асоба з намі быў, ён асобна сядзіў, там увесь татуіроўках, да. А ён так і казаў, кажа, я прыхожу, кажа, вот тое, што тут адбываецца, мені не асоба цікавіць, кажа. Вот я прыхожу, мне хочацца вас паслухаць. Ён мне так казаў. Я думаю, як? Што ў мяне супольнага з гэтым чалавекам? А ты разумееш, да, што цябе Бог паставіў на гэтае месца, на гэты час, да. Пасля яно скончыцца, гэтае служэнне, да. Але Бог паставіў, і гэта дзейнічае. Я помню, як яшчэ, напрыклад, быў студэнтам, клерыкам, і ўжо канферэнцыя там нейкія казаў на сустрэчах студэнцкіх. І, ну, бо трэба было там казаць гэтай канферэнцыі, хоць мяне это не асоба аж так і радавала. Я калі пазнаў рух харызматычны, я бачыў дары духоўныя, як нехта прарочыць, як цуды адбываліся, от мне здавалася, вот это тое, што мне трэба. Вот каб быў дар прароцтва, каб быў дар моваў, каб цуды тварыліся, да, вот я гэта бачыў, і мне здавалася, от мне, як будучаму святару, вот так вот трэба. І памятаю, як мне часам студэнты казалі, от просто прыходзілі і казалі, Саша, ты павінен навучаць. Ты павінен тлумачыць, да? А я думаў, а што там такога навучаць? Усе вучаць адзін аднаго. У гэтым нічога асаблівага няма. Людзі, которые разбіраюцца, не разбіраюцца, яны ўсе вучаць адзін аднаго. Вот там такая місія вялікая навучаць. Вот прароцтва, вот это вот да. Вот маліцца, каб цуды былі, вот это вот да. А што там навучаць? А мне людзі і прыходзілі, казалі, што слухай, ты гаворыш, мы пачынаем разумець, пра што разгавор ідзе. Мы пачынаем бачыць, да. І я па-чалавечы, я сам на гэта не звяртаў увагу. Мне людзі прыходзілі, паказвалі, глядзі, ёсць так і так. Ну і так гэтая тэма выглядае. Цікава, што нават Хрыстос, як Божы Сын, каторы прыйшоў на гэтую зямлю з канкрэтным заданнем, хаця здавалася, вот ён ужо павінен быць універсальны да ўсяго. Але сёння мы ў Евангелі чуем, калі Езус цытуе прарока Ісаю, і ён кажа, што Бог памазаў мяне, каб я абвяшчаў добрую навіну убогім. Тобто нават Хрыстос мае канкрэтную тэрыторыю, на каторую паставіў яго Господь. Хрыстос не ідзе прапаведваць Пілату, не ідзе прапаведваць Іраду, чыноўнікам рымскім, хаця здавалася, о, каб яны вот навярнуліся, гэта ж усё памянялася адразу, да. Ён кажа, мая тэрыторыя вельмі канкрэтная, да, тобто я пасланы добрую навіну несці убогім. І вакол Хрыста хто збіраецца? Збіраюцца хворыя, пракажоныя, блудніцы, грэшніцы, мытнікі, людзі абяздоленыя, нешчаслівыя, пакалечаныя. І ён ім прапаведвае, яны слухаюць, яны разумеюць. А прыходзяць фарысеі, у каторых ўсё нармальна, адукаваныя, і яны не здольныя нават яго зразумець. Таму што яго тэрыторыя прапаведваць убогім. Таксама вельмі цікавы момант, да, і бачна, што Хрыстос, ён ведае сваю тэрыторыю, ён не сунецца ў іншыя месцы. Ён ведае, дзе месца ягонай дзейнасці. Цікава, калі, напрыклад, на гэтую тэму разважаю, чаму убогім, таксама не выпадкова ўсё. Таму што чалавек убогі абяздолены, ці хворы, ці нешчаслівы, ці каторы сэнс жыцця знайсці не можа. Чалавек убогі, ён становіцца пакорным. Ён не спадзяецца ўжо на свой розум, на свае грошы, на свой спрыт, таму што яму ўжо не атрымліваецца. Ён пражыў годы, і яму не атрымалася. І чалавек убогі, у сэнсе такім шырокім убогі, да, у духоўным сэнсе убогі, ён становіцца пакорным. Ён тады шукае выхад, ён слухае, і Христос прапаведвае таму, што яго слухаюць. Убогія маюць гэтую рысу, яны становяцца пакорнымі. Я часам сустракаў людзей, каторыя проста гаворыш і глядзіш, што, ну, у прынцыпе, ён цябе пачынае вучыць. Я разумею, што дык, а што мне тады рабіць? Да. То есть чалавек, каторы ўсё ведае, ён цябе нават не слухае. Я помню такую цікавую гісторыю, у Воршы здарылася, калі адзін святар папрасіў мяне, кажа, пагавары з адным чалавекам, ён там трошку заблытаўся, ты яму растлумачыш нешта. Я кажу, добра, калі ласка. І чалавек да мяне прыязджае, і я яму там, ну да, сапраўды бедаў многа, я яму пачынаю тлумачыць, ён там у нейкую секту ўвязаўся там у Маскве. І тут я гавару з ім 5, 10, 15 хвілін, і я разумею, што ён мяне не збіраецца нават слухаць. Што ён мне расказвае пра сваю секту, ён захоплены гэтай сектаю, яго ўсё добра. Я яго вот так вот слухаў, 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 пасля устаў, адчыніў дзверы і сказаў, нашая размова скончаная. Ён так глядзіць на мяне, здзівіўся. А я зразумеў, то есть, а мне няма чаго яму сказаць. Ну, яго праблем няма. Ён некі, не ўбогі, да, то есть, ён перакананы ў сваёй праваце. Ну і Бог яму суддзя. Ён не прыйшоў за парадай, за саветам, за помачу. Я за 5 хвілін зразумеў, што ён адварот, ён мяне пачынае лячыць. Дык, а мне не надо гэта, каб мяне лячылі. Мне нармальна, да. І вот і канкрэтны прыклад, ты сустракаеш чалавек не ўбогі, у яго ўсё нармальна, да. Ну і ўсё, і я ў фідерзэйн. Цікавая, канешне, тэма. Вельмі цікавая. Што Гасподь, калі нас памазвае Духам Святым, ён да веруючых, я маю што ўпэўнены, да кожнага веруючага Бог мае свой план. У гэтым я маю што ўпэўнены. Не маю што ўпэўнены. Да кожнага веруючага Бог мае свой план. Але гэты план ажыццяўляецца на канкрэтнай тэрыторыі, у канкрэтны час, у канкрэтным месцы і з канкрэтнымі людзьмі. І калі мы гэтага не разумеем, мы вельмі шмат сілаў трацім не на тое, і мы тады не бачым ніякіх вынікаў. І здзіўляемся, і злуёмся, і расчароўваемся. А пытанне ў тым, што Дух Святы памазвае нас на вельмі канкрэтныя месцы, на канкрэтныя справы. І не робіць нас суперменамі і спецыялістамі ва ўсім. Ніколі такога ў плане Божым не было. Амэн.